ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาเวลาโดยประมาณก็คือ 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติก็จะมาพบกันอีกครั้งในรายการมัลติเทอร์ไวตี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาแล้วนะคะ
ค่ะใช่
พอปลายสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นช่วงของวันวาเลนไทน์นะคะ
ใช่แล้วค่ะ
เพราะอีกสัปดาห์นึงก็จะเข้าสู่เรื่องของวันมาฆบู
ชา
ซึ่งก็เกี่ยวพันกับเรื่องของความรักทั้ง2สัปดาห์นะคะเป
็
นวันของความรักทั้งคู่นะคะเราทุกคนก็รอติดตามนะคะว่าบรรยากาศสีสันของช่วงวัน2วันนี้นะคะวันสำคัญของทั้งคริสเตียนนะคะแล้วก็ของชาวพุทธน
ะ
จะมีบรรยากาศอย่างไรบ้างนะคะ
ค่ะ
ส่วนของเราก็เข้าสู่ช่วงของเวลาปกติก็คือช่วงของบอกเล่า90ในช่วงแรกนะคะซ
ึ่
งวันนี้ดร.กิจจาเทพศิรินะคะ
อาจารย์
ก
ิ
จจาปู่จาของเราเนี่ยนะคะก็มีเรื่องที่จะต้องคุยกันนะคะเรื่องของเรื่องอะไรนะฮะเรื่องอยากรู้
ค่ะเรื่องของประเทศสกอตแลนด
์นะคะอันนี้เข้าไปสู่สกอตแลนด์ละนะคะลูกรามจากประเทศอังกฤษเข้าไปสู่สกอตแลนด์
ค่ะเพราะอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะ
ใช่ค่ะพูดถึงสกอตแลนด์เนี่ยก็คงจะมีอีกหลายเรื่องทีเดียวที่อาจารย์กิจจาจะคุยให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะพูดถึงสกอตแลนด์หลายท่านก็คงจะนึกถึงอะไรนะคะ
เครื่องดนตรีชนิดนึงนะคะ
ใช่ละใช่ละอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งก็คือเรื่องของปีสกอตใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วก็อาจจะนึกถึงชาวสกอตที่แต่งชุดประจำชาตินุ่งกระโปรงลายสกอตนั่นแหละ
ใช่ค
่ะ
ผู้ชายก็นุ่งกระโปรงลายสกอต
เอ๊ะแล้วมันมีเครื่องดื่มใช่ไหมสกอตวิสกี
้
บรันดีอะไรของทางสกอตก็จะคู่กันใช่ไหมคะ
ใช
่แล้วก็ยังมีเรื่องของอะไรอีกล่ะนึกถึงปราสาทด้วยนะปราสาททางสกอตแลนด์นี่จะเยอะนะแล้วประเทศสกอตแลนด์นี่เวลาผ่านไปตรงนั้นจะเห็นเป็นหินผาน่ากลัวนะคะประเทศเขาจะดูเป็นแบบอลังการในเรื่องของคือมันจะดูเป็นปึกแผ่นมั่นคงอ่ะแต่จะดูหนาวเยือกเลยนะตรงนั้นทางด้านเหนือขึ้นไปเนี่ยนะคะต้องรอฟังอาจารย์กิจจาที่จะคุยถึงประเทศสกอตแลนด์ว่าเป็นยังไงอ
ี
กอันหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของตำนานก็ได้นะคะตำนานที่เป็นล็อกเนสมอนสเตอร
์
น
ะคะ
สัตว์ที่คล้ายๆกับ
ไดโนเสาร
์ใช่ไหม
คอยยาวๆนะคะ
นั่นแหละค่ะอันนั้นก็คือเป็นที่ว่าใครไปมาต้องไปดูที่ล็อกเนสอะไรนะคะนะคะ
เผื่อว่าจะได้เจอตัวจริง
ใช่ล็อกเนสซีเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ที่สกอตแลนด์ที่จะไปดูนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็อาจจะมีแบ็คกราวด์อยู่บ้างแน่รอฟังในรายละเอียดอีกทีนะคะเพื่อเป็นความรู้ของเรานั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะก็คือช่วงแรกนะคะช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์ค่ะพี่จี๊ด
ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้น้องแก้วกุลการกับผู้ช่วยศาสตราจารย์กัสมาพรมณีขาวนะ
คะ
น
้
องแก้วกับพี่ไก่นะคะก็จะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของเสียงเพลงนะคะเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงนั่นเองนะ
คะ
เพลงในวันนี้ที่นำมาคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะเป็นเพลงเก่าในอดีตที่ค่อนข้างนานนะ
คะ
เพลงนี้ชื่อว่า Somewhere Only We Know นะคะ
อ
ันนี้หมายความว่ายังไงต้องฟังในเนื้อเพลงต้องฟังในช่วงทำนองด้วยนะ
คะ
เพลงนี้เป็นเพลงของใครคะน้องซัน
เป็นเพลง
ขับร้องโดย
ขับร้องโดยคุณ
ลิลลี่
อาเลนนะคะ
เวอร์ชัน
ล
่
าส
ุ
ดที่เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ฟังกันไปนิดหนึ่งนะคะ
ค่ะ
แอบฟังก่อนนิดนึงค่ะ
ท่วงทำนองดูเหมือนจะเป็นเพลงที่แบบน่าจะเป็นความรู้สึกของคนที่อยากจะสละโสดหรือเปล่า
เหงานิดๆนะคะ
ใช่
นะดนตรีเย็นๆ
อันนี้ต้องถามหลายท่านนะถ้าผู้ฟังที่แบบยังเป็นโสดและอายุนานมากขึ้นเนี่ยอาจจะเริ่มรู้สึกเบื่อความเป็นโสดแล้วก็ได้นะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าต้องการคู่คิดหรือใครที่มา
ประ
ทะคารมหรืออยู่ข้างๆมีสีสันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นได้นะคะอันนั้นก็คือเรื่องของความรู้สึกที่อยากจะมีคนสักคนมาอยู่เคียงข้างนะคะ มันตอบไม่ได้นะคะอันนี้คือต้องเข้าไปฟังในเพลงแล้วจะรู้เองว่าเออมันใช่เหมือนที่เราเคยคิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมีบางห้วงอารมณ์นะคะบางช่วงเวลาที่รู้สึกอย่างนั้นนะคะอันนั้นก็คือรอฟังคำตอบจากเพลงนี้นะคะซึ่งน้องแก้วกับอาจารย์ไก่จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้เป็นช่วง
วันนี้ของผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรใช่ไหมคะตระกูลสฤทธิ
์ใช่อ
าจารย์มดของเราเนี่ยนะคะเธอก็เป็นทั้งนักท่องเที่ยวนักผจญภัยนักกิจกรรมแล้วก็ทำกิจกรรมเยอะแยะนะคะแล้วก็เดินทางก็บ่อยนะคะพบปะผู้คนก็มากเพราะฉะนั้นอาจารย์มดก็ไปใช้ชีวิตช่วงปีใหม่แต่ว่าดูเหมือนอาจารย์ก็จะไปประสบบัติเหตุเล็กน้อยแต่จริงๆมันก็ไม่เชิงเล็กน้อยน
ะ
การเจอบัติเหตุเนี่ยมันก็มีผลกระทบนะคะกับร่างกายการใช้ชีวิตนะ
คะ
แล้วก็เรื่องที่ดูเหมือนเล็กอาจจะไม่เล็กอาจารย์มดจะมาคุยกับเราเรื่องข้อเท้าเคล็ด
ฟังดูนิดเดียวนะคะฟังดู
เคล็ดจริงหรือเปล่า
ข้อเท้าเคล็ดเนี่ยนิดนึงอย่างนี้แต่ว่าเป็นยังไง
บางทีที่คิดว่าเป็นข้อเท้าเคล็ดมันอาจจะมีอะไรที่ต้องการดูแลมากกว่านั้น
ใช่ค่ะคืออาจจะมีอาการบาดเจ็บมากกว่าที่เราคิด
ใช่หลายคนเนี่ยต้องระวังมากเท่าที่เห็นเนี่ยนะคือน้องสันยังไม่เป็นหรอกแต่ว่าคนที่เริ่มแบบร่างกายเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาของมันน
ะ
บางช่วงเนี่ยกระดูกเอ็นมันจะเปราะละนะคะวัยของสตรีเนี่ยอาจจะมีเหมือนกันอาจารย์มดอาจจะยังไม่ถึงวัยนั้นหรอกแต่อย่างบางคนเนี่ยอย่างพี่เองอาจจะถึงละก็คือวัยที่เข้าสู่วัยทองบ้างอะไรบ้างอาจจะมีผลเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอฟังอาจารย์มดกันแล้วกันว่าอุบัติเหตุที่อาจารย์มดไปเจอเนี่ยมันทำส่งผลยังไงบ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
และต้องดูแลรักษาด้วยนะคะดูแลตัวเองนะคะอาจจะใช้เวลาด้วยนะคะรอติดตามรับฟังช่วงทั้ง3ช่วงของเรานะคะในวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็พบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการปู่จาพาทีนะครับซึ่งเป็นการเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องราวต่างๆที่ปู่จาได้ประสบมานะครับซึ่งชุดนี้ที่ปู่จาได้เล่ามาที่ผ่านมาก็คือชุดที่เรียกว่าความไม่รู้เรื่องเมืองอังกฤษนะครับไม่นิ่งอยู่ในวงเล็บนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปู่จาก็ได้เล่าถึงสถานที่ต่างๆที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองอังกฤษรวมทั้งเมืองที่ปู่จาเคยไปอยู่เรียนหนังสือมาประมาณ 4-5 ปีนั่นก็คือเมืองนิวคาสเซิลซึ่งอยู่ทางตอนออกเชียงเหนือของอังกฤษนะครับแล้วก็ได้เล่าถึงเมืองลอนดอนและที่เที่ยวต่างๆอีกมากมายอย่างคราวที่แล้วเนี่ยพาทุกท่านไปเที่ยวยังสวนพฤกษศาสตร์ที่เรียกว่าคิวการ์เดนซึ่งอยู่ชานกรุงลอนดอนอยู่ที่เมืองคิวนะครับสำหรับคราวนี้เนี่ยก็จะพาไปที่อื่นบ้างนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงอังกฤษเนี่ยคนไทยเรียกว่าอังกฤษซึ่งจริงๆมาจากคำว่าอิงแลนด์นะครับแต่ถ้าประเทศอังกฤษจริงๆนี้เขาจะเรียกว่า United Kingdom นะครับ United Kingdom หรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยเป็นทางการคือประเทศสหราชอาณาจักรนะครับคำว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยจริงๆประกอบด้วยส่วนสำคัญต่างๆ4ส่วนนะครับซึ่งเป็นตัวที่เราเรียกว่าเกาะอังกฤษก็จะมีอยู่3ส่วนคือส่วนใหญ่ที่สุดเรียกว่าอิงแลนด์ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงคือเมืองลอนดอนนะครับซึ่งปู่จาเคยพาไปท่องเที่ยวมาแล้วนะครับแล้วก็เวลส์ซึ่งอยู่ทางใต้สุดของเกาะนะครับซึ่งโอกาสต่อไปก็จะมาเล่าถึงที่ท่องเที่ยวต่างๆสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับแคว้นเวลส์อันนี้นะครับแล้วก็อยู่ทางเหนือขึ้นไปนะครับที่เรียกว่าสกอตแลนด์นะครับซึ่งทั้ง3แคว้นเนี่ย3ส่วนนี้อยู่ในเกาะอังกฤษนะครับอีกส่วนหนึ่งเรียกว่านอร์ทเทิร์นไอแลนด์นะหรือถ้าภาษาไทยเรียกว่าไอแลนด์เหนือซึ่งจะไอแลนด์เนี่ยจะเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะอังกฤษนะครับจริงๆมีแยกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเอกราชเรียกว่าประเทศสาธารณรัฐไอแลนด์นะครับและส่วนที่เป็นของอังกฤษก็คือไอแลนด์เหนือซึ่งในยุคก่อนเนี่ยประมาณสัก20 30 40ปีมาแล้วเนี่ยโอ้โหมีการต่อสู้มีการวางระเบิดกันดูไปก็คล้ายๆทางใต้บ้านเราเดี๋ยวนี้แต่ปัจจุบันสงบแล้วนะครับสามารถอยู่ได้อย่างสันติสุขนะครับส่วนสำหรับสกอตแลนด์เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังฟังข่าวสักประมาณกลางปีที่แล้วใช่ไหมครับ ที่มีการทำประชามติหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าทำ referendum นะครับก็คือมีการลงประชามติว่าชาวสกอตแลนด์ต้องการแยกตัวเป็นประเทศเอกราชหรือเปล่าซึ่งผลปรากฏว่าฝ่ายที่ต้องการอยู่กับอังกฤษยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอังกฤษเนี่ยชนะอย่างเฉียดฉิวรู้สึกจะได้50กว่าเปอร์เซ็นต์หน่อยๆส่วนฝ่ายที่ต้องการแยกตัวเป็นเอกราชเป็นอิสระนะครับได้สัก40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็ส่งผลให้ปัจจุบันสกอตแลนด์ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอังกฤษอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับสกอตแลนด์แล้วนี่ครับมีเมืองใหญ่หลายเมืองนะครับอย่างเช่นเมืองหลวงที่เรียกว่าเอดินบะระนะครับสกอต EDINBURGH นะครับหลายคนอาจจะอ่านผิดหรือเขียนเป็นว่าเป็นเอดินเบิร์กไม่ใช่นะครับต้องอ่านว่าเอดินบะระนะครับซึ่งอันนี้เป็นเมืองหลวงของแคว้นสกอตแลนด์นะครับจริงๆแล้วมันอยู่ทางฝั่งตะวันออกนะครับทางฝั่งตะวันตกนี่ก็มีเมืองใหญ่อีกเมืองคือเมืองกลาสโกเราคงเคยได้ยินชื่อทีมฟุตบอลใช่ไหมครับของสกอตแลนด์ซึ่งดังพอสมควรคือทีมกลาสโกเซลติกนะครับเมืองเอดินบะระเนี่ยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มีความเป็นมาตั้งแต่ยุคสมัยกลางนะครับสมัยที่ยังมีขุนนางมีอัศวินมีการดวลกันบนหลังม้าอะไรทำนองนั้นนะครับลักษณะประเทศเนี่ยทางเหนืออังกฤษเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าไฮแลนด์ครับก็คือเป็นที่ราบสูงมีเป็นหุบผามีเป็นภูเขาแม้แต่ตัวเมืองหลวงก็ยังเป็นภูเขาสูงตั้งอยู่กลางเมืองนะครับแล้วถนนหนทางก็เป็นที่สูงสูงต่ำต่ำตลอดนะครับแต่ภูเขาที่อยู่กลางเมืองก็ไม่ได้สูงมากนะเราสามารถขึ้นไปได้เพราะว่าบนยอดภูเขานะเป็นที่ตั้งของปราสาทเอเดนบะระนะครับซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยเป็นปราสาทที่เป็นชัยภูมิที่ได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์นะครับในการต่อสู้กับอังกฤษนะครับซึ่งถ้าท่านเคยดูภาพยนตร์อย่างเช่นเรื่อง Braveheart นะครับซึ่งผู้นำการต่อสู้รู้สึกจะชื่อวิลเลียมวอลเลซนะครับนำแสดงโดยดาราคนหนึ่งแม้ปู่จ๋าก็ลืมชื่อซะแล้วแกมีชื่อเสียงมากเรื่อง Braveheart เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความรักชาติต่อสู้กับการยึดครองกับอังกฤษนะครับนอกจากนั้นปัจจุบันเนี่ยเมืองเอดินบะระนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะมากเป็นอันดับ2รองจากลอนดอนเลยครับนะครับในเมืองก็มีตึกอาคารบ้านเรือนเก่าแก่สไตล์อังกฤษสไตล์ยุโรปมากมายนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งใหม่นะครับของสกอตแลนด์ซึ่งรัฐสภาแห่งนี้ก็ตั้งอยู่บนถนนเรียกว่าถนนรอยัลไมล์หลังรัฐสภาก็จะเห็นเป็นภูเขาสูงเป็นสันเขาดูสวยงามมากครับนอกจากนั้นถ้าท่านไปเที่ยวที่เอดินบะระเนี่ยก็จะมีอีกที่นึงนะซึ่งปู่จ๋าก็เคยไปเที่ยวประทับใจเหมือนกันก็คือสวนพฤกษศาสตร์ของเอดินบะระซึ่งชื่อว่าเอดินบะระโบทานิคอลการ์เด้นโบทานิคอลการ์เด้นนะครับจริงๆแล้วปราสาทเอดินบะระเนี่ยแต่ละปีทุกปีตอนที่สักใกล้ๆกับวันเกิดของพระนางเจ้าอลิซาเบธเนี่ยจะมีการสวนสนามของทหารที่หน้าปราสาทที่ลานหน้าปราสาทซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Royal Tattooคำว่าแทททูนี่จริงๆเป็นคำศัพท์คำเดียวกับคำว่าการสักลายการสักเนื้อสักตัวพวกเรานี่แหละครับแต่ไม่ทราบยังไงมันมีความหมายเป็นการสวนสนามด้วยนะครับจริงๆแล้วตัวเมืองของเอดินบะระนี่นะครับมันก็ตั้งอยู่รอบๆตัวปราสาทเอดินบะระนะครับมีถนนหนทางเดินได้เมืองนี้มีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับเรื่องเป็นเมืองแห่งเทศกาลครับแต่ละปีเนี่ยจะมีเทศกาลจัดขึ้นมากมายที่สำคัญก็คือเทศกาลศิลปะนานาชาตินะครับจะมีทั้งการจัดฉายภาพยนตร์ทางวิทยาศาสตร์งานหนังสือเด็กมีการแสดงดนตรีพวกเพลงแจ๊สเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองต่างๆนะซึ่งมักจะจัดในช่วงที่เป็นฤดูร้อนของทางยุโรปก็คือสักเดือนสิงหาคมกรกฎาคมสิงหาประมาณนี้ครับนะครับนอกจากจะมีความสำคัญในแง่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วในทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็เหมือนกันเอดินบะระนี่ก็เป็นเมืองศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของสหราชอาณาจักรคือรองจากลอนดอนนะครับถ้าในยุโรปเนี่ยถือเป็นอันดับ5ของยุโรปนะครับและยังเป็นแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสำคัญหลายแห่งนะครับที่มีชื่อเสียงใน3แห่งซึ่งมีนักเรียนไทยไปเรียนกันมากมายนะครับคือมหาวิทยาลัยเอดินบะระ
นะครับชื่อเดียวกับเมืองเลยแล้วก็มหาวิทยาลัยแฮเรียตวัตแล้วก็มหาวิทยาลัยเนเปียซึ่งอันหลังนี่ปู่จาไม่ค่อยจะรู้จักอยู่2ชื่อนะครับคือมหาวิทยาลัยเอดินบะระแล้วก็มหาวิทยาลัยแฮเรียตวัตทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องปราสาทเอดินบะระแล้วนะครับก็อย่างที่บอกละมันป้อมปราการเป็นปราสาทแบบอังกฤษนะครับมีเป็นกำแพงหินสูงเป็นตึกเป็นหินดูแข็งแรงมั่นคงเหมือนกับตั้งอยู่บนยอดของหินของภูเขานะครับพอเราขึ้นไปบนลานหน้าปราสาทเนี่ยซึ่งเราก็ขึ้นไปได้ฟรียังไม่เสียตังค์นะครับแต่ถ้าจะเข้าไปดูทรัพย์สมบัติในปราสาทนี่เสียตังค์นะซึ่งปู่จาไปมา 2-3 ครั้งไม่ได้เข้าไปเลยนะไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยดูเฉพาะด้านหน้านะครับแต่เราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมองจากบนลานหน้าปราสาทเนี่ยเห็นวิวทิวทัศน์เห็นอาคารบ้านเรือนต่างๆแล้วก็เห็นพระราชวังต่างๆนะที่อยู่ในเอดินบะระซึ่งมีอยู่หลายที่เหมือนกันซึ่งที่หนึ่งเป็นที่ประทับของที่เรียกว่า Queen's Mary of Scot พระนางแมรี่ซึ่งว่ากันว่าเป็นคู่แข่งของพระนางเจ้าอลิซาเบธที่1ครับตั้งแต่สมัยที่อังกฤษยังล่าอาณานิคมนะครับแล้วก็พระนางแมรี่นี่ก็ตอนหลังก็ถูกประหารนะครับแต่จริงๆแล้วก็บอกว่าตัวปราสาทจริงๆแล้วมันที่มองเห็นมันก็มองเห็นเป็นตึกเป็นปูนเป็นหินอะไรนะครับแต่ภายในก็จะสวยงามมากนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการสู้รบกันมากมายนะแล้วก็ป้อมปราการตั้งแต่ยุคกลางที่บอกอ่ะก็ถูกทำลายลงไปเยอะมากมายนะครับแต่ก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่และมีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับปัจจุบันถ้าเราจะเข้าชมเนี่ยเสียเงินแล้วก็จะไปเรียกว่าไปทัวร์จะเข้าทัวร์มีทัวร์เอดินบะระคาสเซิลนะครับจะพบชิ้นส่วนต่างๆของประวัติศาสตร์สกอตแลนด์นะครับมีเรื่องของอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆมีพวกดาบพวกกระทาพวกมงกุฎพวกเพชรทองเยอะแยะมากมายนะครับแล้วจะได้ชมพระราชวังเป็นห้องโถงห้องต่างๆแล้วก็ภายในก็จะมีโบสถ์อยู่ด้วยนะครับและโบสถ์คือโบสถ์เซนต์มาร์กาเร็ตนะครับนอกจากการที่เราจะไปเที่ยวสกอตแลนด์จะไปเที่ยวที่เมืองเอดินบะระแล้วนะครับยังมีที่ต่างๆให้เที่ยวมากมายซึ่งที่เขาเรียกว่าสกอตไฮแลนด์คือเหมือนเป็นที่ราบสูงเป็นทุ่งหญ้าจะเห็นแกะสวยงามไปหน้าร้อนอากาศดีมากแล้วก็จะมีทะเลสาบมากมายซึ่งในทางภาษาสกอตแลนด์เรียกว่าล็อกนะครับอย่างที่เคยได้ยินชื่อมากที่สุดนะถ้ามีโอกาสคราวหน้าเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟังก็คือที่เรียกว่าล็อกเนสนะครับแต่ยังมีล็อกอื่นๆอีกนะก็คือเลกแหละครับแต่ว่าภาษาสกอตแลนด์เรียกว่าล็อกยังมีคำว่าล็อกโลมอนล็อกฟานล็อกเนสล็อกเนสเนี่ยที่ดังมากไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าเชื่อกันว่ายังมีสัตว์ประหลาดอยู่ซึ่งเรียกว่าจะตัวเนซี่นะครับซึ่งข่าวหน้าถ้าปู่จ๋าเล่าถึงเรื่องของทะเลสาบล็อกเนสแห่งนี้แล้วก็จะเล่าถึงที่มาที่ไปและความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าตัวสัตว์ประหลาดหรือเจ้าตัวไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับแล้วจริงๆสกอตแลนด์เนี่ยถ้าถามคนไทยท่านผู้ฟังคงจะทราบว่าเอ๊ะถ้าพูดถึงสกอตแลนด์เนี่ยคนไทยนึกถึงอะไรบ้างท่านนึกถึงอะไรมั้ยครับก็อันที่1ก็คงจะขาเหล้าทั้งหลายคงจะนึกถึงเหล้าสกอตใช่ไหมครับสกอตวิสกี้ซึ่งมีชื่อเสียงมากเลยนะครับซึ่งก็จะปู่จ๋าก็จะนำมาเล่าถึงประวัติที่มาต่างๆนะครับอีกอันนึงซึ่งเป็นที่รู้จักกันท่านก็คงจะทราบก็คือที่เรียกว่าผ้าลายสกอตนะครับหรือที่ภาษาของเขาเรียกว่าทาร์ทันนะครับสกอต TARTAN นะครับผ้าทาร์ทันเนี่ยจริงๆเป็นผ้าลายไข่แถบแนวตั้งแนวนอนเป็นสีหลากหลายนะครับทอมาจากหลายอย่างเป็นผ้าขนสัตว์บ้างผสมฝ้ายผสมหลายๆอย่างนะครับแล้วผ้าทาร์ทันหรือผ้าลายสกอตเนี่ยคนสกอตแลนด์ก็เอามาเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเขาคือเอามาทำเป็นที่เรียกว่าคิลท์หรือว่าพูดง่ายๆเหมือนกับกระโปรงสกอตนะครับเป็นกระโปรงสักนุ่งสักขนาดหัวเข่านะเป็นมีจีบรอบเลยแต่จริงๆแล้วกระโปรงสกอตนี่ไม่ให้ผู้หญิงนุ่งนะครับผู้ชายนุ่งนะครับเขาจะนุ่งกันแล้วเขาบอกว่าถ้านุ่งเนี่ยคือนอกกระโปรงเนี่ยมันจะมีเขาจะแขวนเหมือนกับเป็นโลหะ นะเป็นเครื่องประดับสวยงามแขวนอยู่ด้านหน้านะครับแล้วเขาพูดกันไม่รู้จริงหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ไปถามเขากลัวจะโดนถีบว่าคนที่นุ่งคิ้วหรือกระโปรงลายสก็อตเนี่ยจะไม่นุ่งชั้นในครับอันนี้เป็นประเพณีของเขาซึ่งไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จนะครับผ้าลายทาท่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีของแต่ละตระกูลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าตระกูลนี้ก็จะทำลายนี้พอลูกหลานในตระกูลเนี่ยก็ต้องใส่ลายสก็อตลายนี้นะจะไม่ไปใส่ของลายอื่นซึ่งตระกูลของเขาที่เรียกว่าแคลนนะภาษาอังกฤษเรียกว่าแคลน CLAN นะครับซึ่งสมัยก่อนนะจะมีการทำในแต่ท้องถิ่นในแต่ตระกูลก็จะลายเหมือนกันจะมานุ่งเวลามีเทศกาลมีงานนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านไปเที่ยวสกอตแลนด์ก็สามารถซื้อได้มีร้านรวงที่ขายผ้าทาท่านจะเอามาเป็นผ้าพันคอก็มีครับหรือว่าจะเป็นผ้าผืนใหญ่ที่สาวสาวสุภาพสตรีเนี่ยเอามาใช้คลุมไหล่ก็ได้ครับราคาก็พอสมควรทีเดียวครับแล้วถ้าท่านไปเที่ยวสกอตแลนด์เนี่ยถ้าไปในฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะมีทัวร์ท่านจะสามารถซื้อทัวร์จากที่ไหนเอดินบะระได้เลยนะครับไปเอดินบะระเนี่ยไปทางรถไฟก็ได้ครับนั่งรถไฟไปจากลอนดอนใช้เวลาประมาณสักเกือบจะ4ชั่วโมงก็ถึงนะครับแล้วก็ท่านไปซื้อทัวร์เพื่อไปเที่ยวไฮแลนด์กันนะครับหรือว่าไปล่องเรือยอทก็ได้ครับสำหรับวันนี้ก็แม้กำลังสนุกเลยครับเรื่องเกี่ยวกับสกอตแลนด์นะเมืองหลวงคือเอดินบะระนะครับเวลาหมดพอดีนะครับโอกาสหน้าเดือนหน้าปู่จาก็จะมาเล่าใหม่เดือนหน้าก็จะมาเล่าถึงสิ่งที่น่าสนใจของสกอตแลนด์อีก2อย่างก็คือการทำเหล้าสกอตที่เรียกว่าสกอตวิสกี้นะครับแล้วก็เรื่องของทะเลสาบล็อกเนสและก็เจ้าตัวเนซี่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะจันไก
่ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณแก้วค่ะ
ค่ะเรามาสนทนากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในเดือนที่ส
อง
ของปี
ใช่ค่ะ
แต่เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความอบอุ่นอ่ะ
เป็นเดือนแห่งความรัก
ใช่
ไหม
เหมือนบางคนเกิดเดือนนี้ด้วยจำได้ละ
ใช่ใช่ใช่
ค่ะ
เรียกหาใครบางคน
ใช่เพราะฉะนั้นเรานำเพลงที่อาจจะไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวอย่างเดียวนะคะหรือไม่ใช่แบบอะไรอ่ะแค่ความรักแบบpuppy love อย่างเดียวนะคะมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันชื่อเพลงว่า somewhere only we know ค่ะ
somewhere only we know เชิญฟังค่ะBeneath my feet, sat by the river and in
บอกว่าเวอร์ชันที่เอามาให้ฟังนี่เป็นของที่เป็น cover นะอาจารย์ไก
่เป็น cover เหรอ
ใช่ค่ะเป็นของ Lily Allen นะคะแต่จริงๆแล้ว original เนี่ยนะคะเป็นของวง Keen ค่ะซึ่งทำมานานแล้วแหละตั้งแต่ปี2004นะคะแล้วก็อยู่ในอัลบั้มนะคะ Hopes and Fears อะไรอาจารย์ไก่เราสับคำนี้เราสอนไป
Hopes and Fears
ความหวังมีเยอะนะช่วงคริสต์มาสปีใหม่ที่ผ่านมา
ใช่ Hope ความหวังเฟียความกลัว
ความหวังและความกลัวทำไมต่างชาติฝรั่งถึงได้ชอบเล่นกับคำพวกนี้เนาะเออนะคะ
ใช่
ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเอามาก็ดังมากเลยติด UK ชาร์ตนะคะติดหลายชาร์ตเลยที่เป็น worldwide นะคะแต่พอนำมา cover ใหม่เนี่ยนะคะอีกประมาณ10ปีให้หลังก็คือปี2013เนี่ยนะคะเป็นเพลงประกอบโฆษณาค่ะห้างแห่งหนึ่งนะคะประกอบโฆษณาร้องโดย Lily Allen นะคะซึ่งก็ดังมากอีกเช่นเดียวกันก็กลับไปติดชาร์ตอีกนะคะโดยเฉพาะชาร์ตของ UK เนี่ยขายได้เกิน 600,000 copies เลยนะคะในเวอร์ชั่นใหม่นี้นะที่ cover น
ะ
ซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าตอนนี้ใครที่ขายได้เกินแบบ 100,000-200,000 copies นี่เก่งมากเพราะว่าตอนนี้มันมีดาวน์โหลดไงฟังจาก YouTube สมัยก่อนต้องแบบถ้า1เกินล้าน10ล้านเลยเนี่ยจะเก่งแต่ว่าสมัยเนี่ยแค่แบบบอกเป็นหลักแสนเนี่ยคือถือว่าใช้ได้แล้วใช่ไหมคะโลกเปลี่ยนไป
เพราะว่ามันโหลดจาก YouTube ได้
ใช่ค่ะทีนี้ต้องบอกว่าเพลงเนี่ยพอนำไปประกอบคิดภาพก่อนว่านำไปประกอบโฆษณาเนี่ยเป็นโฆษณาที่อบอุ่นมากเป็นความรักระหว่างเพื่อนเนาะ
เหรอคะ
ค่ะเป็นความรักระหว่างเพื่อนที่แบบมีความอบอุ่นกันเพื่อนคนนึงแอบไปเศร้าคนนึงก็อะไรนะคะพยายามพาไปในที่ที่เขา
คอยดูแลเหรอ
ใช่ดูแลกันพาไปที่ที่เราเคยไปด้วยกันนะดูแลติดใจกันนะคะทีนี้มันมีศัพท์ที่ศัพท์และมี sentence หรือ pattern หลายอย่างที่เรามาใช้สอนแล้วมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะต้องบอกว่าเป็นการตีความเหมือนเดิมแหละไม่สามารถแปลได้จริง
ๆแต่เพลงนี้ไม่ยากเท่าไหร่หรอก
ค่ะ
นะคะ
ศัพท์ง่ายด้วยเนาะ
ค่ะใช่
เราเริ่มกันที่เอาตั้งแต่แรกเลยไหมคะ
ตั้งแต่แรกเลยค่ะนะคะเขาบอกว่าI walk across an empty land
เป็น past นะต้องเป็น past tense ด้วย
I walk across ไม่หมายเป็นคำบุพบทหมายถึงข้าม I walk across ฉันเดินข้าม an empty land empty ที่แปลว่าว่างเปล่า
ว่างเปล่าหรือว่า
แผ่นดินที่ว่างเปล่า
ถ้าเราจะตีความตรงนี้ก็คือดินแดนที่มันแห้งแล้งว่างเปล่า
หรือเป็นที่โล่งก็ได้
ที่โล่งก็ได้
แล้วแต่เราจะมองแล้วแต่คนจะนึกภาพนะรู้แต่ว่ามันเป็นที่โล่งเป็นที่กว้างๆนะคะว่างเปล่า I knew the
pathway
like the back of my hand
ค่ะ
pathway ก็แปลว่าเส้นทาง
เออ
ค่ะ
ก็ใช่คำว่า path เนี่ยนะคะใช้ว่าเป็นว่าเส้นทางpathway ก็คือจริงๆแล้วแต่ก่อนสงสัยว่าเอ๊ะคำว่า footpath อ่ะfootpath อ่ะ
footpath หรือ sidewalk
ที่เราบอกว่าเดินบน footpath นะจริงๆมันคือ footpath
คือ footpath ใช่ footpath path path นั่นแหละค่ะ
ค่ะ
นะคะหรือจะเรียกว่า sidewalk ก็ได้
ค่ะใช่ค่ะ
I knew the pathway ฉันรู้เส้นทางนี้ดี like the back of my hand
ค่ะ
the back of my hand ถ้าแปลตรงๆตัวก็คือหลังมืออ่ะ
ใช่ค่ะ
คือฉันรู้จักมันดีมันแค
่ง่ายประดุจแบบ
แค่บอกว่าแค่อยากจะบอกว่ารู้จักมันดีเท่านั้นเองอ่ะค่ะเป็นการเปรียบเทียบว่ารู้จักเหมือนรู้จักมือของตัวเองอ
่ะ
หลังม
ือ
ต
ั
วเอง
ค่ะ
I felt the earth beneath my feet. I felt. คือเพลงนี้เนี่ยในช่วงต้นของเพลงเนี่ยเขาใช้ past simple tense
หมดเลย
นะคะ I felt ก็คือ I feel
ที
่แปลว่ารู้สึกนี่แหละ The earth ก็หมายถึงผืนดิน
ผืนดิน
นะฉันรู้สึกได้ถึงพื้นดินที่มัน beneath มันอยู่ข้างใต้ my feet เท้าของฉันนี่แหละ
ค่ะเพราะว่าคำว่า the earth เนี่ยโลกเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นโลกกลมๆอย่างเดียวแต่มองว่ามันคือดินที่เราเหยียบอยู
่
เพราะเราอยู่เหยียบอยู่บนโลกจริงๆแล้ว
เหยียบอยู่บนโลกก็เหยียบบนพื้นดินนี่แหละที่มันอยู่ใต้เท้าของฉันนะ
beneath คำนี้ก็เจอบ่อยนะ
beneath ก็คือ under ที่แปลว่าใต้นี่แหละนะคะ
ค่ะ
sat by the riverนะ and it made me complete that มาจาก sit ที่แปลว่านั่ง by the river คือนั่งอยู่
เป็น past หมดเลย
นั่งอยู่ริมนั่งอยู่ริมแม่น้ำ by อันนี้หมายถึงนั่งใกล้ๆอ่ะนะคะนั่งอยู่ริมแม่น้ำนะ it made me complete it made มาจาก it makes เนี่ยนะคะจะเป็น past tense เป็นอดีตนะมันทำให้ฉันมันเติมเต็มความรู้สึกให้ฉันอ่ะทำให้รู้สึกว่าเออความรู้สึกฉันมันสมบูรณ์ขึ้นอะไรอย่างเง
ี้
ยอ
ันนี้เหมือนเป็นเรื่องเล่านะเพราะว่าจริงๆแล้วใช้ past tense หมดเลยมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ new ตั้งแต่
I walk, I knew I felt ใช่ไหมคะ
That made นะคะ
ใช
่ต่าง
ๆนะคะOh, simple thing, simple thing, simple thing, simple แปลว่าง่ายๆ thing ก็แปลว่าสิ่งของเป็นเรื่องง่ายๆเลย Where have you gone? อันนี้เปลี่ยน tense แล้วแฮะอันนี้ใช้ present perfect คุณไปไหนเนี่ย
คุณหายไปไหน Where have you gone? ประมาณว่าเพื่อนที่เคยแบบคนเราจะมีเหมือนเป็น close friend นะเป็นเพื่อนสนิทนะแล้วก็
หายหน้าไป
หายหน้าไป Where have you gone? เราใช้ศัพท์นี้ก็ได้
ใช่
สมมติว่าบังเอิญเดินเจอกันแบบอ้าวหายไปไหนมา Where have you gone
Where have you been
Where have you been
ไปไหนมา Where have you been Where have you gone นี่คุณไปไหนเนี่ย
คุณหายไปไหนมาเนี่ย
คุณหายไปไหน
คุณหายไปไหนมาเนี่ยฉันคิดถึงนะอะไรประมาณน
ี้ใช่ I'm getting tired I'm getting tired ฉันกำลังอ่อนล้าเต็มที่แล้วนะ And I need someone to rely on อยากได้ใครสักคนหนึ่งที่ฉันเชื่อใจได้หรือไว้ใจได้ rely on แปลว่าเชื่อถือหรือไว้วางใจ
ใช่ค่ะ
อยากได้ใครสักคนหนึ่งที่ฉันไว้ใจได้
ค่ะก็คือสมมุติว่าเราเนี่ยเริ่มแบบเหนื่อยโรยแรงความรู้สึกนะมันเหมือนกับอยากมีใครอ่ะที่จะพึ่งพาได้
ใช่เป็นความพึ่งพาทางใจ
แล้วคำว่าพึ่งพานั้นเนี่ยใช้ศัพท์ว่าอะไรคำว่าพึ่งพานั้นใช้ศัพท์คำว่า rely on
rely on r e l y แล้วก็ o n on นี่แหละ
ค่ะ
นะคะเป็นคำกริยา
จริงๆอยากจะบอกรักใครวันที่14กุมภานี้ฉันอยากจะ rely on คุณแล้วรู้เลยฉันอยากอยู่กับคุณตลอดชีวิต
I would like to rely on you
for
the rest of my life
อะไรแบบนี้นะคะความรู้สึกเหมือนนกไปเกาะอยู่ที่กิ่งอะไรบางอย่างค่ะ
I came across a fallen tree fallen tree tree คือต้นไม้ใช่ไหมคะ fallen ก็มาจาก fall ที่แปลว่าล้มต้นไม้ที่มันล้มลง
ค่ะ
นะคะ I came across ก็คือฉันเดินข้ามต้นไม้ที่มันล้มลง
นะคะ
I felt the branches of it looking at me อันนี้เป็นเหมือนกับการเปรียบเปรยนะฉันรู้สึกเหมือนว่ากิ่งก้านของมันกำลังจ้องมองฉันอยู่ไอ้ต้นไม้ที่มันล้มเนี่ยกิ่งเนี่ยมันมองฉันอยู่นะ looking at me Is this the place we used to love นี่คือใช่ที่ที่เราเคยรักมันหรือเปล่าเนี่ย
used to นะคะ
มันใช่ที่ของเราไหมเนี่ย used to คือเคย
okay.
Is this the place เป็นคำถามนะคะ Is this นี่คือที่ที่เราเคยรักที่นี่หรือเปล่า Is this the place that I've been dreaming of นี่คือที่ที่ฉันเคยฝันถึงหรือเปล่าใช่ไหมที่นี่มันใช่ไหม
คำว่า dream ก็คือฝันถึงเขาก็บอกว่า
dream
of
I dream of you
ฉันฝันถึงคุณ
ฉัน
คิดถึงคุณ I think of you
ใช่ค่ะนะคะ Oh simple thing where have you gone ก็พรรณนาเหมือนเดิมมานี่คุณหายไปไหนเนี่ยนะคะ I'm getting old อ้าวตอนนี้ฉันเริ่มแก่แล้วนะ
ค่ะ
หายหน้าไปนานจนกระทั่งขนาดฉันแก่ลงแล้วนะ And I need something to rely on ฉันอยากได้อะไรบางอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งที่ฉันจะพึ่งพาได้ไว้ใจได้
เป็นความรู้สึกของคน getting old อ่ะว่าเมื่อเริ่มอายุมากขึ้นมันก็อยากจะ rely on ใครบางคนนะ
ใช่เป็นไปได้ And if you have a minuteWhy don't we go? If you have a minute, ถ้าคุณมีเวลาให้ฉันสักนิดนึง have a minute minute คือ1นาทีแต่ในที่นี้เข้าหมายถึงว่าขอเวลาสักนิดได้ไหมนะ if you have a minute ถ
้
าคุณเวลาให้ฉันสักนิดนึงเนี่ย why don't ทำไมเราไม่ไปด้วยกัน
ก็เฉลยว่าไปที่ไหนนะคะ
talk about it somewhere only we know ไปคุยเรื่องนั้นกันเรื่องไหนก็ไม่รู้นะ somewhere only we know นั่นที่ที่
รู้กัน
แต่เราที่นั้น
ที่รู้กัน
ที่ที่เรารู้กันอยู่สาย2คนนะ somewhere ก็คือที่ใดที่ใดก็แล้วแต่นะคะที่มีแต่เราเท่านั้นที่รู
้จริงๆแล้วทำให้นึกถึง culture นึงนะซันไก่ culture ที่ว่าไอ้ somewhere only we know เนี่ยมันนึกถึง culture ที่ว่าฝรั่งชอบมี secret gardenเหมือนกับว่าที่ลับอ่ะของแต่ละคนอ่ะที่รู้กันว่าเอ้ยนี่มันเป็นของเฉพาะที่เราจะไปเจอกันหรือคนไทยก็จะมีร้านอาหารที่เป็นร้านประจำของเรานะร้านที
่
อะไรเฉพาะเพื่อนเราที่เจอกันอะไรเงี้ย
มันจะมีสำนวนบอกว่า same time same place
ใช่ใช่
เวลาเดิม same time same place แล้วเขาก็จะรู้กันว่าคือที่ไหน
ใช่มันเป็นเหมือนกับว่าอาจจะแบบว่าอะไรต้องการคนที่รู้ใจจริงๆอ่ะเนาะในสถานการณ์นี้นะคะ
ค่ะเขาบอกว่าคือทำไมถึงอยากจะมาเจอกันหน้าที่ที่เป็นที่ของเรานะ This could be the end of everything เพราะนี่อาจจะเป็นจุดจบของทุกอย่างแล้วก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะ จจะด้วยความที่อาวุโสมากมั้งคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือคนที่ร้องเนี่ยอยากจะให้เพื่อนหรือคนรักได้กลับมาเท่านั้นเองอะค่ะอารมณ์ก็แค่นั้นเองน
ะคะ
กลับมาเพราะว่ามันอาจจะทุกอย่างมันอาจจะสิ้นสุดแล้วนะไม่มีเวลาให้เราอีกแล้ว
ค่ะ
นะคะทีนี้เขาบอกว่า I'm getting old and I need someone to rely on ฉันแก่แล้วนะฉันอยากได้ใครบางคนมาอยู่กับฉันนะ
so
tell me when you're gonna let me in
บอกให้บอกฉันหน่อย
บอกฉันหน่อยสิว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะให้ฉันไปที่นั่นได้ที่นั่นอาจจะเป็นไปพบคุณหรือว่าในหัวใจของคุณอะไรก็แล้วแต่เราจะตีความ
อารมณ์น
ี้ when you're gonna let me in คุณจะให้ฉันเข้าไปได้เมื่อไหร่เข้าไปในใจของคุณแล้วมั้งนะ
ประมาณอารมณ์ว่าคิดถึงเพื่อนคิดถึงแฟนคิดถึงจริงๆมันเป็นอารมณ์เพื่อนมากกว่าเนาะว่าอะไรคิดถึงใครแล้วก็อยากให้เขากลับมาเจอที่เดิมความรู้สึกมันอาจจะย้อนคิดถึงอดีตอะนะคะมันก็เลยใช้ past ตัว past tense เนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็นำไปใช้ได้ตรงที่ว่าถ้าเกิดเราจะเล่าเหตุการณ์ให้ใครฟังเนี่ยเราต้องใช้ past เน
า
ะ
ถ้าหมายถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้ว
ใช่คนก็เคยถามกันว่าทำไมต้องมี tense past present future ก็บอกเลยว่าบางทีฝรั่งเนี่ยจะไม่บอกเลยว่าlast year ปีที่แล้วแต่เขาบอกด้วย verb ของเขา
ใช่ค่ะด้วยรูปของคำกริยามันจะบอกว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วหรือยังในเหตุการณ์นั้น
ใช่ค่ะวันนี้ก็ได้ทั้งเพลงได้ทั้ง verb ได้ทั้ง past tense อะไรนะคะแล้วก
็เราก็คุยของเราไปเรื่อยละ
แล้วก็
เพลงแล้วแต่มันจะพาเราไปสู่อะไร
เดือนแห่งความรักนี้ก็อย่าปล่อยให้ใครเหงานะ
อย่าปล่อยให้ใครรออ
ย่าปล่อยให้ใครรอโดยเฉพาะไม่ต้องเป็นเพื่อหรอกถึงพ่อแม่เราอะเขาก็รอจริงๆพ่อแม่เป็นคนที่รอเราทุกวันนะ
ถูกต้อง
รอเราทุกวันนะคะก็ไปเพรส Only We Know ก็คือบ้านของเรานั่นเองแหละนะคะอย่าลืมกลับไปหากันนะคะสำหรับคนที่รักเรานะคะไปกันนะคะวันนี้ Happy Valentine Day แห่งความรักนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะหลายวันมานี้เนี่ยก็ผ่านช่วงวันปีใหม่ผ่านช่วงวันเด็กมาแล้วนะคะท่านผู้ฟังรู้ไหมคะว่าวันปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับดิฉันบ้างอ้าวลองทายสิคะหมดเวลาคิดค่ะท่านผู้ฟังคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับดิฉันไม่น่าเกิดเลยค่ะคำว่าไม่น่าเกิดแปลว่าเกิดได้ยังคะท่านผู้ฟังคะใช่ค่ะมันเกิดขึ้นแล้วค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าประสบการณ์ตรงนะคะจากวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันอะไรคะท่านผู้ฟังคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักหมดเวลาค่ะอ้าวตอบค่ะวันที่เท่าไหร่คะ31ธันวาคมค่ะเรื่องนี้ก็เกิดมาหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าสภาพผลพวงจากเหตุการณ์วันนั้นยังอยู่ถึงวันนี้ท่านผู้ฟังนึกออกไหมคะคืออะไรดิฉันประสบอุบัติเหตุค่ะเฉลยและอุบัติเหตุที่ดิฉันพบเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดแต่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ทันตั้งตัวที่เรียกว่าอุบัติเหตุนั่นแหละอยู่ดีๆเนี่ยดิฉันเดินกำลังจะไปที่เวทีเคาน์ดาวน์ปีใหม่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนกำลังเดินออกจากที่พักนะคะแล้วก็ผู้คนมากมายรถก็ติดนะคะคนเดินเต็มถนนเลยดิฉันก็เดินไปด้วยขณะที่เดินไปเนี่ยมันร้อนค่ะร้อนเพราะว่าอากาศมันร้อนดิฉันก็ไว้ผมยาวนึกภาพตามนะคะ เดินไปเดินไปก็รู้สึกร้อนมากเลยก็หยิบยางมัดผมนะคะกำลังเอามารวบผมเพื่อที่จะมัดให้มันอยู่กับที่แล้วก็ลมพัดผ่านผมได้ปรากฏระหว่างเอามือสองมือเนี่ยรวบผมสองข้างขวากับซ้ายรวบไปข้างหลังนะคะปรากฏว่าขณะที่เดินเนี่ยเดินไปก็คุยไปนะคะเดินกับลูกชายคนเล็กแล้วก็คุยกันว่าเนี่ยแม่ไม่อยากไปเลยไอ้เวทีเขาดาวเนี่ยเพราะว่าที่เราไปเขาดาวเนี่ยเราไปที่ต่างจังหวัดเรารู้เลยค่ะเวลาเฉลิมฉลองปีใหม่สิ่งที่ผู้คนนิยมทำกันคือกินเหล้า แล้วเราก็รู้อีกค่ะกินเหล้าแล้วเนี่ยพฤติกรรมของคนกินเหล้าเนี่ยพอกินมากๆแล้วเมาพอเมาแล้วก็จะเอะอะโวยวายแล้วในสุดก็จะมีเรื่องมีราวกันซึ่งเรานึกภาพนั้นออกแต่เราก็ไม่อยากไปก็บ่นกับลูกบอกว่าเนี่ยแม่ไม่อยากไปเวทีเค้าดาวเลยเวทีเค้าดาวคือเวทีที่เค้าเฉลิมฉลองปีใหม่กันกลัวคนกินเหล้าเมาแล้วตีกันทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวเราจะโดนลูกหลงแล้วลูกหลงที่ดิฉันกลัวเนี่ยไม่ได้กลัวแค่ว่าเค้าเตะต่อยมาโดนหรอกค่ะดิฉันกลัวว่าเขาจะเอาอาวุธทำร้ายกันแล้วอาวุธที่ทำร้ายกันที่น่ากลัวที่สุดคือปืนค่ะกลัวข้อปืนยิงกันนะคะก็บ่นกับลูกแม่ไม่อยากไปกลัวเขามีเรื่องพอพูดแค่นั้นจบนะคะวินาทีนั้นอยู่ดีๆก็รู้สึกวูบไปเลยค่ะรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็คือมีคนมาลุมล้อมดิฉันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ลูกก็มาถามว่าแม่เป็นไงบ้างนะคะภาพที่พอตัวเองได้สติกลับมาอีกครั้งนึงคือเห็นคนล้อมรอบตัวเองหมดเลยแล้วตัวเองก็เจ็บที่ข้อเท้ามากค่อยๆทรุดตัวลงแล้วก็มีคนมาพยุงจับดูแล้วใช่ไหมคะดิฉันเป็นอะไรหกล้มค่ะหกล้มเพราะว่าเดินไปแล้วพื้นถนนเนี่ยมันเป็นทางที่ไม่เรียบมันมีเหมือนเป็นหลุมเล็กๆอะค่ะแล้วขณะที่เราเดินเนี่ยเราไม่ได้มองพื้นเพราะว่าเรามัวแต่เงยหน้าแล้วก็เอามือสองมือลวบผมเตรียมจะมัดแล้วก็พอเท้าพลิกไปเราก็ล้มขณะที่ล้มก็มีคนมาช่วยจับเราพยุงเราแล้วก็มีคนมาปฐมพยาบาลให้นะคะมานวดข้อเท้าให้แล้วก็เอาน้ำแข็งมาประคบให้นะคะแล้วก็ดิฉันก็รู้สึกว่าเจ็บมากลุกไม่ไหวเลยนะคะจนสักพักหนึ่งนะคะนั่งพักก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็จะต้องเดินกลับไปที่พักก็เดินไม่ได้อีกนะคะก็โบกรถปิกอัพที่ผ่านมาบอกว่าขออาศัยเข้าไปที่โรงแรมที่พักหน่อยนะคะเราก็ถือว่ามีคนใจดีนะคะก็จอดรถเมื่อกลับไปแล้วก็สังเกตตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราเจ็บมากขึ้นนะคะแล้วก็ลองกระดิกเท้าดูก็รู้ว่าข้อเท้าไม่หักก็คิดว่าตัวเองต้องเท้าเคล็ดแน่เลยแต่เคล็ดแล้วเนี่ยทำยังไงนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือเอาน้ำแข็งประคบนะประคบแล้วก็ยังไม่หายยังบวมอยู่นะก็ตัดสินใจว่าต้องไปโรงพยาบาลละไปโรงพยาบาลก็ไปเข้าเฝือกนะคะวันนี้ก็เลยจะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อเท้าเคล็ดนะนำเรื่องสนานเลยนะคะแล้วทุกวันนี้ตั้งแต่หลังจะกลับปีใหม่มานะไม่มีความสุขเลยในการที่ใช้ชีวิตที่ต้องมาทำงานทุกวันเนี่ยเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันกลายเป็นค่อยๆเดินค่อยๆเดินเพราะมันเดินเร็วไม่ได้นะคะสภาพที่ฉันตอนนี้คือต้องใส่เฝือกค่ะทำไมต้องใส่เฝือกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะอันนี้ดิฉันก็ไปค้นข้อมูลมานะคะว่าไอ้ข้อเท้าเคล็ดเนี่ยหรือว่าข้อเท้าแผลงเนี่ยนะคะมันเป็นอาการนึงที่เกิดจากเส้นเอ็นเนี่ยนะอักเสบฉีกขาดนะคะซึ่งบอกว่าพบได้ค่อนข้างบ่อยนะแล้วบริเวณที่พบบ่อยมากที่สุดเนี่ยก็ที่ดิฉันเป็นเลยค่ะก็คือบริเวณข้อเท้านะแล้วอาการมันบอกมักจะเกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงนะคะเช่นหกล้มแล้วข้อเท้าบิดเอ็นข้อเท้าที่พบว่าเกิดข้อเคล็ดได้บ่อยก็คือเอ็นข้อเท้าด้านนอกเป๊ะเลยค่ะท่านผู้ฟังคะเพราะที่ดิฉันเป็นเนี่ยก็คือเอ็นข้อเท้าด้านนอกตาตุ่มด้านนอกปัจจัยที่เขาบอกว่าทำให้เกิดข้อเท้าเคล็ดได้บ่อยนะคะท่านผู้ฟังลองฟังดูนะคะแล้วก็ลองถามตัวเองซิว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นไหมนะคะบอกปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อเคล็ดได้บ่อยคือ 1. มีประวัติข้อเท้าเคยเคล็ดมาก่อน 2. สวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสม 3. น้ำหนักตัวมาก 4. เดินหรือวิ่งบนพื้นที่ขรุขระพื้นที่ไม่เรียบนะคะแล้วกล้ามเนื้อรอบข้อเท้าไม่แข็งแรงจึงเกิดอาการพลิกขึ้นมาได้นะคะย้อนกลับมาดูปัจจัยของตัวดิฉันเองนะคะใช่ค่ะดิฉันเคยมีประวัติข้อเท้าเคล็ดมาก่อน2นะคะดิฉันน้ำหนักตัวมากเกินไปนั้น2ปัจจัยนี้ทำให้ดิฉันเนี่ยข้อเท้าพลิกในวันนั้นนะวันนี้จึงหาข้อมูลมาเล่าให้ท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านฟังว่าท่านเคยมีประวัติข้อเท้าเคล็ดมาก่อนไหมถ้าท่านมีประวัติเคยหกล้มข้อเท้าพลิกแผลงเคล็ดมาก่อนเนี่ยนะคะท่านต้องระวังนะคะที่ท่านจะล้มได้อีกเหมือนดิฉันนะคะรองเท้าไม่เหมาะสมเนี่ยดิฉันไม่เป็นดิฉันสวมรองเท้าที่พื้นเรียบนะคะไม่ได้ใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก็ปัญหาอีกอันที่ดิฉันเป็นคือน้ำหนักตัวมากนะคะนั้นในวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าความทุกข์จากอุบัติเหตุข้อเท้าเคล็ดนะจากเอ็นนะเอ็นข้อเท้าอักเสบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะปรากฏว่าวันไปโรงพยาบาลเนี่ยนะคะพอบอกคุณพยาบาลนะคะสักพักหนึ่งเนี่ยยังไม่พบคุณหมอเลยค่ะพยาบาลรู้เลยว่าต้องทำยังไงเดาสิคะทำไงคะไปโรงพยาบาลแล้วสัมภาษณ์สอบถามอาการเบื้องต้นเขาบอกเลยว่าไปเอ็กซเรย์เลยนะคะใช่ค่ะไปเอ็กซเรย์เพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะมีการแตกหักของกระดูกข้อเท้าหรือเปล่านะคะก็ไปเอ็กซเรย์ข้อเท้านะคะในเวลาที่เราข้อเท้าเคล็ดแผลงหกล้มเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องพาไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่ามีอะไรผิดปกติ มากกว่าสิ่งที่ตาเราเห็นไหมนะคะก็ไปเอ็กซเรย์เขาบอกบางรายที่มีอาการมากเนี่ยการล้มแบบนั้นเนี่ยทำให้กระดูกหักได้นะคะแล้วถ้าเส้นเอ็นขาดหลายเส้นเนี่ยมันจะมีระดับความรุนแรงมากแล้วก็จะพบปัญหาเจ็บปวดอย่างมากมายเลยนะคะซึ่งวันนั้นที่ดิฉันเจ็บเนี่ยมันเจ็บขนาดชนิดที่ว่าเราควบคุมไม่ได้เลยพอขยับขึ้นมาเนี่ยร้องลั่นเลยนะร้องประมาณกรี๊ดเลยนะคะคนตกใจมากเลยนะนี่มาดูข้อเท้าเคล็ดนะคะมันมีหลายระดับนะคะเขาบอกว่ามีอยู่3ระดับนะคะระดับที่1ระดับนี้เขาบอกว่าเป็นเส้นเอ็นเนี่ยถูกเหยียดออกมากเกินไปนะคะแล้วเส้นเอ็นบางเส้นใยเนี่ยอาจฉีกขาดนะอาการที่เป็นระดับ1เนี่ยนะเขาบอกว่าจะมีอาการปวดเล็กน้อยเวลากดหรือเวลาเคลื่อนไหวข้อนะแต่ว่าจะไม่บวมและยังสามารถเดินลงน้ำหนักได้ตามปกติแล้วอาการแบบนี้เนี่ยมักจะหายภายใน2สัปดาห์นะคะระดับความรุนแรงของข้อเท้าเคล็ดระดับที่2นะคะก็คือเส้นเอ็นยึดข้อมีการฉีกขาดบางส่วนแล้วก็จะมีอาการปวดกดเจ็บมากพอควรรวมทั้งมีอาการบวมและฟกช้ำเพราะเส้นเลือดเล็กๆฉีกขาดทำให้มีเลือดออกเวลาลงน้ำหนักจึงจะรู้สึกปวดมากนะอาการระดับที่2เนี่ยเขาบอกว่ามักจะหายภายใน 4-6 สัปดาห์นะคะส่วนความรุนแรงระดับที่3นะก็คือเส้นเอ็นข้อเส้น1หรือหลายเส้นเกิดการฉีกขาดจากกันทั้งหมดฟังดูแล้วน่ากลัวนะคะนึกฟังคะทำให้เกิดอาการปวดมากและข้อจะบวมและฟกช้ำมากเคลื่อนไหวข้อหรือลงน้ำหนักไม่ได้เลยนะระดับนี้เนี่ยถือว่าเป็นระดับที่รุนแรงมากที่สุดนะคะการรักษาในระดับที่3เนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้องใช้เวลาในการรักษา 6-10 เดือนจึงจะหายสนิทและถ้าไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างสูงมากนี่ก็คือระดับความรุนแรงมี3ระดับนะคะดิฉันไปศึกษาข้อมูลหาความรู้มาแล้วเนี่ยดิฉันก็ประเมินตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นระดับที่2นะคะก็หวังว่ามันจะหายภายใน 4-6 สัปดาห์นี้นะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่หายเลยค่ะท่านผู้ฟังคะแล้วก็ลำบากมากในการเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าจะต้องใส่เฝือกนะคะนี่มาดูแนวทางการรักษาของอาการที่ข้อเท้าเคล็ดนะคะจากเส้นเอ็นฉีกขาดหรือเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยนะแนวทางรักษาเขาบอกขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเส้นเอ็นที่รับการบาดเจ็บนะมีแนวทางดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกคือบอกหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวข้อเท้านะคะหลีกเลี่ยงโดยยังไงนะเขาก็แนะนำว่าให้ใช้ไม้เนี่ยดามหรือว่าใส่เฟือกนะคะหรือว่าใช้ผ้ายืดพันแล้วก็ใช้ไม้เท้าพยุงเวลาเดินนะคะแล้วก็แนวทางรักษาในระยะ24-48ชั่วโมงแรกก็คือภายใน1หรือ2วันแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้ประคบบริเวณที่บาดเจ็บด้วยความเย็นนะคะซึ่งวันนั้นที่ดิฉันน่ะหกล้มเนี่ยก็ได้รับการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องนะคะจากคนที่ดิฉันไม่รู้จักเลยเขาผ่านมาแล้วเขาน่ารักมากเลยนะคะมาช่วยนั่งลงพื้นพยุงเท้าเราโดยไม่รังเกียจเลยเราไม่รู้จักกันเลยนะคะมาจับให้มาขยับดูว่ามันหักไหมแล้วก็เอาน้ำแข็งมาประคบให้เราซึ่งดิฉันก็ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องนะคะนั้นวันนี้นะท่านผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วก็จะรู้ว่าถ้าเราไปประสบเหตุตัวเราเป็นเองหรือว่าเราเห็นคนอื่นเป็นแบบนี้ท่านก็จะมีความรู้ความเข้าใจจะช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างถูกต้องนะคะดิฉันก็ถือว่าเป็นคนที่ได้รับการดูแลนะคะจากเพื่อนมนุษย์นะคะที่เราไม่รู้จักกันเลยก็รู้สึกขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่เรามีคนที่มีน้ำใจเข้ามาช่วยเหลือถูกต้องก็คือเอาน้ำแข็งมาประคบให้นะคะเขาบอกว่าเอาน้ำแข็งมาประคบบริเวณที่บาดเจ็บด้วยความเย็นนะคะก็คือหาง่ายสุดคือน้ำแข็งนะคะบอกเช่นใช้ผ้าชุบก้อนน้ำแข็งนะคะมาประคบบริเวณที่บวมปวดแดงเจ็บนี่นะคะครั้งละ 10-20 นาทีนะเวลาทำเขาบอกทำได้หลายๆครั้งเลยนะคะหรือทำได้ทุกๆ 1-2 ชั่วโมงความเย็นเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เส้นเลือดหดตัวจะทำให้เลือดไม่ออกมากขึ้นแล้วช่วยลดอาการปวดและลดอาการบวมได้นะคะสิ่งที่ห้ามนะคะท่านฟังคะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะห้ามใช้ความร้อนห้ามใช้ยาหม่องห้ามใช้ครีมนวดเพราะยิ่งจะทำให้เส้นเลือดขยายตัวและเลือดออกมากขึ้นแล้วก็มีผลทำให้ข้อบวมมากขึ้นด้วยนะคะวิธีการที่จะดูแลรักษาเวลาที่เราเป็นก็คือว่าใช้ผ้ายืดพันรอบบริเวณที่เคล็ดนะคะเพื่อลดบวมและที่สำคัญต้องไม่พันแน่นจนเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำให้ปลายเท้าบวมได้ท่านผู้ฟังสงสัยไหมคะทำไมปลายเท้าบวมก็เพราะว่าเลือดมันไหลเวียนไม่สะดวกนะคะนะแล้วก็บอกว่าการที่เรามีอาการบวมเจ็บเนี่ยนะคะเขาบอกวิธีการช่วยอย่างหนึ่งแล้วทำให้ลดบวมได้คือให้ยกเท้าสูงกว่าระดับหัวใจนะคะเพื่อช่วยให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะเวลานอนก็ให้ใช้หมอนรองขาเพื่อยกให้เท้าสูงขึ้น สมมติถ้าเราปวดมากนะคะเจ็บปวดมากเนี่ยก็ให้กินยาแก้ปวดนะเบื้องต้นก็กินยาพาราเซตามอลนะคะซึ่งเป็นยาที่ได้ผลดีแล้วก็ปลอดภัยนะส่วนยาแก้ปวดลดการอักเสบเนี่ยที่มากกว่าพาราเซตามอลเนี่ยมักจะเกิดผลข้างเคียงโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคกระเพาะนะคะก็จึงกินยาตามคำแนะนำของแพทย์แล้วรู้ไหมคะแพทย์จะแนะนำในเวลาเรากินแก้ปวดที่รุนแรงเขาจะเขียนเลยค่ะว่าต้องรับประทานหลังอาหารทันทีนะคะก็คือกินข้าวปุ๊บต้องกินยาทันทีเลยเพราะว่ายาเนี่ยมันกัดกระเพาะรุนแรงมากนะถ้าเรากินตอนท้องว่างเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องปวดท้องโรคกระเพาะตามมาทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นยาแก้ปวดนะคะนะที่เป็นการลดการปวดที่รุนแรงเนี่ยจะต้องกินภายใต้คำแนะนำของแพทย์นะคะคือเขาจะบอกเลยว่าต้องกินหลังอาหารทันทีนะคะท่านผู้ฟังต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้มากๆเลยนะคะแต่ถ้ามันไม่ปวดเจ็บมากก็พารานี่ก็กินสามารถจะบรรเทาอาการปวดได้นะคะต่อมานะคะบอกว่าเมื่อพ้นระยะ 24-48 ชั่วโมงมาแล้วเนี่ยให้ใช้ความร้อนได้นะคะแล้วความร้อนที่ใช้ประคบเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะอาจจะเป็นใช้น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นแช่กระเป๋าน้ำร้อนหรือกระเป๋าไฟฟ้าถุงร้อนหรือใช้ครีมนวดหรือน้ำมันได้นะคะควรจะประคบด้วยความร้อน4นาทีสลับกับความเย็น1นาทีแล้วก็ร่วมกับการบริหารข้อเท้านะคะการบริหารข้อเท้าก็ต้องทำภายใต้การที่ไม่ทำรุนแรงเกินไปนะคะเขาบอกว่าอาการที่เราหกล้มนะเส้นเอ็นฉีกขาดเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นการเคล็ดในระดับที่1เนี่ยอาการจะค่อยๆดีขึ้นภายใน 2-3 วันนะแต่ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นหรือว่าคาดว่าจะเป็นการที่อยู่ในระดับรุนแรงระดับที่2หรือที่3เนี่ยก็คือข้อเท้าบวมมากหรือว่าปวดมากจนเดินไม่ได้เลยนะคะหรือสงสัยเนี่ยว่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้เนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเมื่อกี้เราบอกว่ามีการบริหารข้อเท้านะคะดิฉันก็จะเล่าให้ฟังถึงว่าการบริหารข้อเท้าที่ดิฉันไปค้นพบมานะคะค้นพบหาข้อมูลมาเนี่ยที่เราจะช่วยบริหารทำให้เท้าเนี่ยนะคะมีอาการที่หายได้ไวขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เคลื่อนไหวได้ปกติได้เร็วขึ้นก็คือวิธีการแรกนะบอกให้เคลื่อนไหว6ทิศทางนะคะ6ทิศทางยังไงบ้างคือกระดกขึ้นนะกระดกเท้าปลายเท้าขึ้นนะแล้วก็งอปลายเท้าลงแล้วก็บิดเท้าเข้าบิดเท้าออกนะคะแล้วหมุนเท้าวนเข้าหมุนเท้าวนออกนะคะนะนึกภาพออกใช่ไหมกดขึ้นกดลงไปข้างซ้ายไปข้างขวาแล้วก็หมุนวนเข้าหมุนวนออกนะเขาบอกเวลาทำแบบนี้เนี่ยก็จะเหมือนการขยับให้มีการเคลื่อนไหวการไหลเวียนได้สะดวกนะคะต่อมามีการบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะคะอันนี้วิธีการให้เกรงกล้ามเนื้อนะคะค้างไว้ประมาณ 5-10 วินาทีใน4ทิศทางคือพอเรากระดกขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็หยุดไปสักแป๊บหนึ่งนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะแล้วก็งอเท้าลงแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะแล้วก็บิดเท้าเข้าด้านในนะคะพลิกเท้านะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยแล้วก็บิดเท้าออกด้านนอกนับอีกค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะต่อไปนะคะเป็นท่าบริหารประสาทรับความรู้สึกของข้อเท้านะบอกว่าให้ยืนหรือนั่งแล้วลงน้ำหนักเล็กน้อยลงบนเท้าข้างที่เราบาดเจ็บนะคะโดยเน้นลงน้ำหนักตามส่วนต่างๆของข้อเท้าคือส้นเท้าปลายเท้าเท้าด้านในแล้วก็เท้าด้านนอกทำสลับกันประมาณ10รอบนะคะอันนี้นี่ต้องทำหลังจากที่มันลดบวมลดเจ็บแล้วนะคะคือบริหารให้กล้ามเนื้อของเท้าเนี่ยมันสามารถที่จะยืดหยุ่นทำงานได้ดีเหมือนเดิมนะคะอีกวิธีนึงที่บริหารประสาทรับความรู้สึกของข้อเท้านะคะคือวางเท้าลงบนแผ่นไม้ที่เอียงกระดกได้นะคะแล้วเหยียบแผ่นไม้กระดกไปทางด้านส้นเท้าด้านปลายเท้านะส่วนด้านเท้าด้านนอกก็ทำไปสลับกันไปสลับกันมาทำอยู่10รอบนะคะส่วนบางท่านนะคะหลังจากที่อาการดีขึ้นแล้วแต่บางท่านอาจจะมีอาการปวดเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยนะคะเป็นไม่มากมันจะหายได้ปกตินะคะแต่ถ้านานกว่า6อาทิตย์เนี่ยนะคะอาจจะทำให้เคลื่อนไหวข้อได้ไม่เต็มที่แล้วเกิดข้อเท้าแพงซ้ำได้ง่ายอีกนะคะเขาบอกว่าอาการนี้อาจจะเกิดจากการที่เราไม่ได้ทำกายภาพบำบัดให้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ได้บริหารกล้ามเนื้อเท้าอย่างที่ดิฉันได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อรีบนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของเนื้อเยื่อรอบเท้าฉีกขาดเนี่ยเข้าไปในข้อเท้าเลยนะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาเจ็บปวดมากขึ้นหรือบางรายอาจจะมีกระดูกแตกร่วมด้วยนะคะงั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยการรักษาการดูแลเบื้องต้นเนี่ยนะคะ เรานิ่งนอนใจไม่ได้นะคะดีที่สุดไปพบแพทย์แล้วแพทย์ก็จะแนะนำนะอย่างตอนนี้ดิฉันก็ต้องยอมอดทนใส่เฝือกนะคะเบื้องต้นหมอบอกเลยว่าต้องใส่เฝือกอย่างน้อย6สัปดาห์นะคะก็หวังว่าอาการต่างๆก็จะดีกลับขึ้นมาในเร็ววันนี้นะคะก็เล่าเป็นประสบการณ์นะคะว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังตัวหรือระมัดระวังตัวดีไม่พอเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะแต่เมื่อเกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องมีสตินะคะแล้วก็ทุกอย่างแก้ไขได้ค่ะนะคะวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะก็จบพอดีเลยนะคะที่ได้แนะนำการรักษาการดูแลแล้วก็การบริหารกล้ามเนื้อของข้อเท้านะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท้าพลิกข้อเท้าแผลงและเอ็นข้อเท้าฉีกขาดอักเสบนะคะเพื่อเราจะได้ดูแลช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ที่เขาประสบเหตุเหมือนกับที่ดิฉันประสบเหตุมาแล้วแล้วก็มีผู้คนใจดีที่เข้ามาดูแลช่วยเหลืออย่างถูกวิธีด้วยดิฉันก็อยากจะแบ่งปันข้อมูลความรู้นี้กับผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆในการดำเนินชีวิตนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ